par tiem suņiem, kas to ir izdarījuši, man ir grūti teikt jebko labu vai jebko sliktu. Es vienkārši varu teikt, ka tā ir masīva suņu saimnieku un vecāku nolaidība, jo mēs nevaram salikt kopā suni ar bērnu un tagad skatīties, gaidīt, kas te nu būs. Tam visam ir jābūt stingrā uzraudzībā un kādreiz masu kultūra, TV programmas, filmas mums rāda suņu un bērnu attiecības kā tādu paradīzīti, kur mēs liekam klāt sirsniņas un viss ir ļoti labi, bet tā ir nerealistiska bilde. Tā realitāte ir tāda, ka mazs bērns kopā ar suni, tas ir jautri un interesanti, bet tie ir arī riski. Un situācijās, kur iet bojā mazi bērni, parasti tās ir situācijas, kur nav bijis klāt neviena pieaugušā. Un ļoti bieži tās situācijas ir tādas, ka nu nevarētu teikt, ka tas suns ir tā mērtiecīgi gribējis tagad to bērnu, tā agresīvi tagad ies un, no, un plosīs bērnu, ka ļoti bieži var secināt, ka tas ir bijis kaut kāds nevietā ieslēdzies medību instinkts. Un, teiksim, tāpat kā mēs neatstātu mazu bērniņu kopā, teiksim, pie zirga stallī vai pie govs vai pie buļļa vai cūku kūti aizgaldā, mēs neatstātu mazus bērnus ar lieliem masīviem dzīvniekiem. Tāpat mums nevajag atstāt suni bez uzraudzības ar mazu bērnu. Un tas neatiecas tikai uz agresīviem vai dusmīgiem suņiem, kas sargā vai kam nepatīk bērni. Tas attiecas pilnīgi uz visiem suņiem, jo saimniekam ir divi pienākumi. Viņam ir pienākums pasargāt bērnu no suņa, un viņam ir arī pienākums suni pasargāt no tā bērna. Facebookā ir video, kur bērns sēž sunim jāteniski mugurā un lēkā, un bērns izskatās priecīgs, vecāki priecīgi filmē, un suns ar pārgrieztām acīm stresās sēž, un no tā purna var nolasīt, ka viņš domā, ka Dievs, kad šitais beidzot beigsies. Un tā ir tāda staigāšana pa naža asmeni. Mums ir jārespektē tas, ka suns ir dzīvnieks. Tā nav lesija no filmas. Suns ir gaļādājs, plēsējs dzīvnieks, un mums tas ir jārespektē.